Te mums ir suvenīru veikals.
Mums ir Pauliņa, mums ir kūrmīši, nu kas šeit ir? Tāpēc Reuskis.
Eļļa.
Viņam arī maize ir, bet nu šeit
nu, mums nav.
Te mums vēl ir alus, jā.
Viss labākais, skaistākais un gardākais, kas top Krāslavas novadā, šobrīd aplūkojams un iegādājams novada turisma informācijas centra suvenīru veikaliņā. Ar šo produkciju var iepazīties arī dažādās izstādēs un arī tirdziņos, kas notiek arī ārpus Krāslavas novada. Galvenais, ka šo produkciju rotā īpašs zīmols, ražots Krāslavas novadā, stāsta Krāslavas novada domes attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzelbe.
Doma par to, ka mums būtu vajadzīgs savs tāds logotips vai preču zīme ražots Krāslavas novadā, ir jau radusies samērā sen, bet pagājušajā gadā tika arī piesaistīts finansējums līderprojekta ietvaros tieši preču zīmes izstrādē. Un doma ir tāda, ka tas ir nu, vēl viens veids, kā pašvaldība var varbūt veicināt uzņēmējdarbību un nu, tieši mazo uzņēmējdarbību, vairāk tomēr laikam arī no tā, kā piesakās, mēs redzam, ka tas tomēr vairāk interesē tieši mājražotājus, amatniekus, tā kā izskanot, ka mēs, teiksim, populārizējam arī Krāslavas novadu. Jā, mīlestība ražos Krāslavas novadā.
Šī preču zīme ir izstrādāta biedrības Krāslavas rajona partnerība līdera atbalstītā projekta mobilās sirdsniecības aprīkojuma iegāde Krāslavas novada vietējā produkta realizācija un atpazīstamībā ietveros. To finansē Eiropas lauksimniecības fonds lauka attīstībai. Logo izstrāde izmaksājas ap 1000 eiro, no kuriem 10% jeb ap 100 eiro ir pašas Krāslavas novada domes līdzfinansējums. Un tas nav nejauši, ka pašvaldībai tas ir būtiski uzsver Ināra Dzelbe.
Tas ir viens no pašvaldības uzdevumiem tieši veicināt uzņēmējdarbības attīstību un, protams, šie uzņēmēji varēs arī iestrādāt šo logotipu gan savos marketinga materiālos vai arī produkcijā uz iepakojuma. Šobrīd mums ir 10 jau atļaujas izsniegtas, kas ir tiesīgi šo preču zīmi izmantot. Nu, ja tā vispārīgi raksturojot šos 10, tad varētu teikt, ka Krāslavā mums visiem patīk kašīgi paēst, jo mums ir gan maize, gan kūpināta gaļa, gan kūpinātas zīves, tēja ar medu, protams, ka Krāslava salus.
Diezgan tāda redzama lieta, kā tas trauks, kļūst.
Opa!
Veikšņi liela.
Keramikas Valdis Pauliņš ir viens no 10 šīs preču zīmes saņēmējiem Krāslavas novadā.
Par ražošanu to nevar nosaukt, es drīzāk kā individuāla
radīšana.
Jā, un gan atpazīstamība, gan piederība. Nu, varbūt tā kā kvalitātes zīmīte, maziņa, bet zīmīte. Redz, brends jau pats pa sevi ir izveidojies. Es jau te darbojos Krāslavā turisma jomā ilgāk nekā pats turisms. Es sāku no 86. gada, bet tagad tas viss ir pārvērties pa tādu tīri loģisku lietu, ka esam kļuvuši kā turisma objekts. Nu, cilvēki var atbraukt, paskatīties, kaut ko iegādāties. Un pats interesantākais, nu, sevišķi jauniešiem, maziem jauniešiem var kaut ko padarīt ar saviem mazajiem pirkstiem.
Lai kļūtu par zīmola ražots Krāslavas novadā īpašnieku, ir jāatbilst vairākiem domes noteiktiem kritērijiem, uzsver Ināra Dzelbe.
Lielākā daļa no šiem uzņēmējiem ir atpazīstami, ir gadiem strādājuši, un tie jaunie, tad, teiksim, ja par viņiem neviens no komisijas nezin, kāda viņam kvalitāte, kāda, vai nu garšojuši, vai kādas atsauksmes, jā, tad pagaidām šo preču zīmi arī nesaņem.
Zīmols ražots Krāslavas novadā savu pozitīvo artavu sniedz turisma jomā, un tas vairo atpazīstamību. Tā šo preču zīmolu vērtē Krāslavas turisma informācijas centra pārstāve Inga Pudnika.
Ja mēs runājam par turisma nozari, tad jāsaka, ka šis te logo ir piešķirts uzņēmējiem, radītājiem, preču radītājiem, kuri ir ļoti iecienīti arī turistu vidū, piemēram, keramiku Pauliņu izstrādājumu, tas tad noteikti ir mūsu novada vizītkarte un arī visas Latgales vizītkarte, jo viņi ražo produkciju pēc Latgales senajām tradīcijām. Ļoti cenšās saglabāt arī šīs te keramikas un podniecības amata tradīcijas. Kurmīšu tēja, nu kurmīši tas ir visā Latvijā pazīstams uzņēmums, saimniecība, kas darbojas tepat dabas parkā Daugavas loki. Un popularizē ne tikai savu uzņēmumu darbību, bet arī dabas parku un visu mūsu novadu. Tāpat arī grāfu maize, kas ir grāfu plāteru vārdā nosaukta.
Protams, arī smeķīgā skodra gaļa, kaņepi un lincēkli eļļa, ko popularizē Krāslavas novads. Cik liela loma atpazīstamībā preču popularizēšana un galvenais noietā būs zīmolam ražots Krāslavas novadā, un kāda būs tam atdeve, rādīs laiks, saka Ināra Dzelbe.
Vēl jau nav īsti no kā to atdevi, ja burtiski šīs atļaujas šogad tā kā ir izsniegtas, ja, un pēc šīs turisma sezonas varbūt varēs tā kā kaut kā kopsavilkumu jau priesti, ja, par kaut ko tādu.
Silvija Smagare, Latvijas Radio, Latgales studija.